Good morning atong tanan. Uglay na sang adlaw nga Miyerkules, September 16. Kumusta ni atong tanan magzoon? Everywhere di lang diri sa Cebu, Bohol. Everywhere tibuok kalibutan nga naminaw nagtan-aw kang Sir Jonix Napoleaga atong season manager ingon man sa atong master control technician karong buntaga, Sir May Butag. Ug kaniyong tanan magzoon. Good morning, good morning, good morning. Unsay mensahe sa atong Ginoo isip pagkaon sa atong kalag? Naa na sa San Lucas Kapitulo 7:31-35. Nagmahay ang Ginoo nganuman, kalagi, dili baya tanang tao mituo niya? Dili baya tanang tao mibilib niya? Gani sa ing kapanahonan makita nila ang anak sa Dios. Madungog nila, makauban nila, mahugoy-hugoy nila. Pero there was no 100% conversion kanilang tanan. Muna, nakaingon siya, sa unsa man ko ikatandi ang kaliwatan karon during his time. Kay gihimo niyang tanan, wa may response ang tao. Murabag sa atong pinulungan, wa may paki. No? Walay paki, way paki alam, wa lang. Didma sa atong pinulungan. Be, kun ang panahon sa atong Ginoo, ingon ana ang response. Ingon ana ang pagdawat sa mga tao niya. Pila lang ka mga tao ang lunod patay nga mituo siya mga milagro, mituo siya mga wali. Unsa may ika-compare na to sa itong kapanahonan karon? Is it worse? Or parihara sa panahon sa itong Ginoo? Para nako, mas grabe karon. Ilabi na nasugnugan ni sa grabe ka-advance sa itong technology. When everything we rely naana sa technology. No? Ang para nato, everything we want to be instant. Maghunaw na kag kwarta, padala ni mo, padala kag mensahe. Wa pagi ka kapamilok, tuwa na napadala na imong mensahe. Everything in this world na facilitated pinaagi sa technology, ka-advance na sa science at technology. Aban, samtang advance kayong tao karon ang pangutana, advance pa sab ang iyang kahibalo may tungod sa itong Ginoo? Advance on tao, nga naman, di nagutang mukuhag libro para mo-update ang Biblia. Naanagon ang gitawag og apps, EPPS, no? Ang apps, pwede na to ibutang sa atong cellphone, ang Biblia. Ang mga pagtulunan sa simbahan, mga katikisim, naanadiha, pwede na to i-download sa atong cellphone. Ingon na unta ka, high-tech? Nya, bisag di ta kasimba matag-adlaw, makasimba ta pinaagi sa virtual, online, nga santos nga misa everyday. Pero gihimo ba na sa tao, aron mas maduol siya sa Ginoo? Unsa may ikatandi na to sa mga tao sa tibuok kalibutan karon? Are the people today more godly? More prayerful? More buutan? More duol sa Ginoo? More musangpit sa grasya o panalangin sa Ginoo? Kamo nalay tubag, tagsatag sa igsoon, kung ang tubag positive ba o negative ba karong panahon na? Atong gipangandoy nga mismo kita, mismo sa itong membro sa itong pamilya, while naa ang availability sa tanang klases technology within our grasp, mismo sa itong tudlo, sa itong kamot. Unta kini, mga gadgets nga naa karon, dili ni mas makapalayo ka na to sa Ginoo, kundili mas makapa-appreciate ni nga wa ni mga butanga kung wala ang gahom sa Ginoo nga gihatag niya nga intelihensya ngadto sa bag-o or modern man karong kapanahonan. Ginoo, nini mapagsulay sa kalibutan lig-una mi aron kami mas makasabot sa imong gugma sa among kinabuhi karong mga panahona. Amen.